Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš vzal sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil s nimi nahoru pomodlit se. Když se modlil, výraz tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě zbělel. Ale rozmlouvali s ním dva muži, byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se ve slávě a mluvili o jeho smrti, kterou měl podstoupit v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy však přemohl spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu a ty dva muže stát u něho. Jak se potom od něho vzdalovali, řekl Petr Ježíšovi: mistře, je dobře, že jsme tady, postavíme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co mluví. Zatímco to říkal, objevil se oblak a zahalil je. Když se ocitli v oblaku, padla na ně bázeň. Z oblaku se ozval hlas: to je můj vyvolený syn, toho poslouchejte. Když se ten hlas ozval, byl už Ježíš sám. Zachovali o tom mlčení a nikomu v oněch dnech nepověděli nic o tom, co viděli. Slyšeli jsme slovo Boží. Když jsme četli dnes to první čtení o té Abrahamově oběti a o tom Božím slibu, tak se mi vybavil právě jeden z těch nejsilnějších zážitků možná té nedávné pouti do svaté země, kde jsme právě v tom gerarské krajině a večer prostě rozkvetlé louky ze stromy, které už začínaly kvést při západu slunce, tam na louce slavili mši svatou a četlo se přesně tady tohleto čtení a člověk tak nějak vnímal, že možná nějaká jiná louka je poblíž, ale že to spojení je prostě tak starobylé, že to je tolik pokolení, tolik generací a že to je zároveň něco, co má svoje konkrétní místo, že to je prostor, kde Bůh přichází se svým pozváním, kde zve. A tak myslím si, že obě dvě ty čtení, tady to Abrahamova oběť, ty zvířata, ta temnota, která ho zahalí a to, co prožívali apoštolové, aspoň ti tři, které Ježíš vzal sebou nahoru Tábor, kdy vlastně taky přijde temnota, zahalí je oblak, oni ve strachu padnou a nakonec slyší Boží hlas, který nemluví jenom o daru nějakého pozemku, nějakého území, ale mluví o milovaném synu, jako skutečném prostoru, nebo tak řekneme, skutečné osobě, skrze kterou se nám dává, z které přichází Boží království. A když se tedy vrátíme na tu horu, je to zase, i tam je to Boží iniciativa. Bůh řekne Abrahamovi: dám ti to a ono. A on mu uvěřil. Tady Ježíš vezme několik z těch svých přátel sebou nahoru, aby se modlili. Zve je k modlitbě, zve je, aby se modlili spolu s ním, aby měli podíl na jeho modlitbě. A hned to první, co tam zazní, když se Ježíš modlí, tak se mu změnil výraz tváře a dokonce i se změnily jeho šaty. Jenom zase paralela o měnící se tváři. Když si vzpomeneme na Štěpána, prvního vlastně z těch mučedníků, prvního ze svědků, Kristových, když ho vyvádí za město, tak zase jejich tváře byly změněny hněvem, zlostí. A když se podívali na Štěpána, zdálo se, jako by to byla tvář anděla. O to víc to rozproudilo ten jejich hněv. Takže to, co mění tvář, je samozřejmě ledaso. Je to i hněv. A nejenom tvář. Tvář je už to poslední, kde to je vidět. Ale tady jsme zváni k něčemu jinému. A Kristova proměna je opravdu něco, co se děje fyzicky, co proměňuje člověka. Na tom Ježíšovi oni mají tu milost, možná v tu chvíli, vidět ještě víc. Neproměňuje to jeho, jenom jeho. Není to jenom jeho tvář. Když tam mluví o šatech, tak jinými slovy, ta jeho modlitba proměňuje. A proměňuje vesmír. A třeba počínaje těmi šaty, které má na sobě. A tak bychom mohli pokračovat. A Kristova modlitba je něco, co skutečně proměňuje. A my jsme zváni, Bůh nás zve, a k modlitbě. Ta modlitba není prvotně jenom něco našeho. Je to to, že vstoupíme do té Ježíšovy modlitby, která nás proměňuje. A zvláštním způsobem je možná právě Eucharistie, kdy je to zase jenom kousek jakoby z toho božího stvoření, z toho našeho viditelného světa, kousek chleba, kousek vína, trochu vody, které se stávají Kristem, a které Bůh vtahuje, aby z nich učinil něco, co proměňuje nás, co nám ukazuje, že jsme zváni k proměně. Aby opadly ty tváře skřivené hněvem nebo ančím všim ostatním, všemi možnými prostě všemi vážnými hříchy. A znovu zazářil ten boží pokoj, boží laskavost, tak jako na Ježíšově tváři. A tak když jsme možná u toho, vzpomněl jsem si taky, když jsme byli navštívit tam nějaké přátelé na Ukrajině, byli jsme ve Lvově na biskupství a tam na chodbě měli takovou nějakou tabuli nebo nástěnku, kde měli vyjmenovanou spoustu lidí, kteří kvůli své víře Krista, prostě které to stálo život, no, jejich svědectví víry. A bylo to uvedeno takovým nápisem, který, když se přeloží, tak něco ve smyslu, když už za myšlenku nikdo neumírá, tak umře myšlenka. A přijde mi, že něco z toho tam prostě vidíme i teď, jakože, že ta ochota prostě za něco, za něčím si stát, že je tam prostě nesrovnatelně asi větší, než třeba bývá u nás. A k tomu zase ještě jenom volně cituji nějaký výrok z knihy Přísloví, kde se říká, ten lid, který ztratí vizi, tak je na cestě k záhubě. Člověk, který hledá Hospodina, bude ale zachráněn. A to je možná ono, nějakým způsobem vize, něco, co dává smysl té lidské cestě, lidskému snažení, lidskému životu. Když se vrátím k tomu, čím jsem začal, tu mši svatou, čas doby postní, jakoby nám je tady možná takový dar toho oživit znovu tu vizi, že máme znovu nějakým způsobem se vydat, přijmout to pozvání Krista k jeho proměně a pozvání na jeho cestu, která je možná zvláštní, protože ten, který je pánem světa, se ponížil jako poslední, na poslední místo, zaujal to nejposlednější místo z lidí a sestoupil prostě z nebe, stal se člověkem, jde až na kříž a nakonec vstává z mrtvých. Zve nás na tuhletu cestu. Není to naše osamělá cesta, protože stejně jako bere ty apoštoly sebou, bere tam speciálně ty, které potom zve, aby neviděli jenom tu slávu, tu skutečnost, která je skrytá ve slávě, aby ji dokázali rozeznat i jinde. Bere je do Getseman, ty stejné tři, kde jakoby opravdu znovu odkryje tu velikou úzkost, bolest a utrpení, které prožívá spolu s námi, nebo možná jakoby v nás, to můžeme říct jinak. A tak prosme opravdu o tu milost, ať Bůh oživuje tady tu vizi. Jak to tam řekne Pavel, když mluví o tom, že mnoho lidí žije jako nepřátelé kříže, ale my máme svou vlast v nebi. Kde je ta naše vlast? Na čem stavíme? Možná to, že se právě člověku začnou některé věci rozpadat, tak to může pomoct objevit, kde vlastně, kde se zabydlel, nebo kde už pro něho vlastně třeba nic jiného není v tom životě. A tak chovat se jako nepřítel Kristova kříže. Jak se chová přítel Kristova kříže? To nebude v tom, že ho bude mít v nějaké obrovské velikosti někde takhle viditelně všude, že bude po kolenech chodit všude možně kolem kříže. To nutně neznamená, že je přítel Kristova kříže. Přítel Kristova kříže je ten, kdo opravdu z důvěru se vydá na tu jeho cestu, kdo dělá podobné volby, kdo nehledá prostě nějaký triumfální cesty, kdo sestupuje k těm, kteří jsou na tom špatně, kdo prostě doufá, že Kristus stane z mrtvých a že i my staneme z mrtvých, kdo riskuje opravdu a ten kříž do něho vstupuje. To si myslím, že je někdo, kdo se stává nebo učí být přítelem toho kříže. Nebo nejenom toho kříže, samozřejmě kříž není konec. A člověk se asi nestane přítelem kříže, pokud mu z toho vypadne to vzkříšení, pokud ztratí tu vizi. A protože pak už to není Kristův kříž, pak je to prostě jenom utrpení. Ale možná bych to celé uzavřel ještě jedním příběhem, zase z těch příběhů, které posbíral Tony de Mello. Je to příběh, který vychází jakoby z islámských tradic a je tam ten takový popletený človíček, který se jmenuje Nasruddin, a ten příběh je tento. Na ulici, prostě v noci, tam klečí na zemi, tady ten Nasruddin a něco tam hledá. Jde kolem náhodou nějaký soused, vidí ho, co tam dělá, a tak se ptá, co dělá. On říká, ale ztratil jsem svůj klíč. No tak soused si k němu klekne a oba dva na kolenou tam lezou a šátrají a hledají ten klíč. Nějakou dobu to trvá, nic nemůžou najít. Tak ten soused se nakonec tak jako narovná a řekne ty Nasruddine, a kde jsi ten klíč vlastně ztratil? No a Nasruddin se na něho podívá a řekne, ztratil jsem ho doma. A on se tak říká, no tak pane Bože, ale proč teda ho hledáme tady? A Nasruddin řekne, no protože tady je víc světla, tady je natolik vidět. No a on k tomu přidá komentář, ten Tony, a takový duchovní, aby ten příběh s tím svým je duchovní. On řekne, k čemu je nám platné v životě, když hledáme Boha na zvukách sebe svatějších místech, nebo doví, kde všude možně, když jsme ho ztratili ve svém srdci. A tak to je možná další jakoby z těch rozměrů toho postního času klíč. Klíč, který je ztracený. Tím klíčem je možná Kristus, tím klíčem otevíráme něco, co je v našem vlastním srdci. A k čemu je nám platné prostě opravdu hledat jako blázen na ulici něco, co tam není, protože to je někde jinde. A poslední jenom taková ještě setkání s jedním benediktínem, a pak říkal takovou jakoby jednoduchou modlitbu. Můžeš se klidně třeba modlit často, když se s někým potkáš, nebo když prostě na někoho myslíš. Kristus v mojem srdci, Kristus v tvojem srdci. A zase nám to nějak pomáhá vnímat to tajemství toho, že Kristus je v našem srdci. Tam je to jeho místo, tam je ten jeho domov, tam touží opravdu odemčít. A nejenom v našem, ale v srdci každého člověka. A tak prosme o tu milost, ať ta doba postní nás vede domů, do toho srdce, kde nám Kristus může otevřít a otevřít zároveň srdce druhých lidí. A možná i to Boží, protože stejně tak můžeme říct, Otče, Kristus je v mojem srdci, Kristus je v tvojem srdci.